ефірі «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Що очікує президента Януковича на економічному форумі у Давосі?
Давос не те місце, де можна говорити про якийсь провал чи великий успіх. Це велика тусовка, де політики, бізнесмени намагаються презентувати себе.
Міністр оборони Єжель може втратити посаду.
Стан боєздатності Збройних сил практично на нулі. Скандали постійно. На засіданнях Кабміну законопроекти, які готує Єжель, вже відверто називають члени уряду корупційними.
І про що пише свіжа українська преса?
Російсько-українська сирна війна закінчилася, а учасники ринку вважають, що претензія – лише останнє її вдлуння.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Яглан вважає неприйнятною ситуацію з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко і має намір відверто обговорити це питання з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком. Своє занепокоєння Яглан висловив на зустрічі з донькою Тимошенко Євгенією та колишнім віце-прем'єром Григорієм Немирою у Страсбурзі у вівторок, повідомляє прес-служба партії «Батьківщина», лідером якої є Тимошенко. У жовтні 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією. Президент США Барак Обама звернувся зі щорічним посланням про становище країни, в якому засудив економічну нерівність і пообіцяв вжити заходів для відновлення економіки. Обама запропонував підвищити податки для багатих американців, доходи яких перевищують мільйон доларів на рік. Мільйони американців не мають роботи або протягом тривалого часу не отримують збільшення доходів. Їхня реальна зарплата скорочується, водночас витрати зростають. Тому мій головний пріоритет – упевнитися, що ми конкурентоспроможні, зростаємо і створюємо робочі місця. Саме це є головним змістом послання про становище країни. Наголосив президент США. Говорячи про міжнародну ситуацію, Обама привітав загибель лівійського диктатора Муамара Каддафі і попередив президента Сирії Башара Асада, що його правління добігає кінця. Інші подробиці звернення Обами вже далі у «Ранковій свободі». Дамаск погодився продовжити на один місяць до 23 лютого мандат місії спостерігачів Ліги Арабських Держав, яка працює в Сирії з грудня минулого року. У вівторок такого листа надіслав керівництво Ліги Арабських Держав міністр закордонних справ Сирії Валід Муалем, повідомляє офіційна інформагенція САНА. Міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе заявив, що Париж не планує негайно виводити своїх солдатів з Афганістану. Про це керівник французького зовнішньополітичного відомства сказав у парламенті країни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні президент України Віктор Янукович починає триденний візит до Швейцарії для участі у заходах Всесвітнього економічного форуму. Форум у Давосі почнуть сьогодні ж, а за два дні проведуть дискусію з Віктором Януковичем під час так званої ланч-конференції, організованої фондом Пінчука. І у цій дискусії не запланована участь жодного чинного керівника держави. Візит Януковича триває на тлі критики Заходу, який звинувачує українську владу у переслідуванні політичних опонентів. Тему продовжує наш колега Олександр Лащенко.
Із пунктів візиту президента України до Швейцарії експерт Олександр Сушко виділив дві події. По-перше, виступ Віктора Януковича на ланч-конференції, де його партнерами будуть в основному відставні політики. А по-друге, укладання протоколу з газових питань із Азербайджаном, де проголосять про намір створення спільного підприємства, яке займалося б транспортуванням азербайджанського зрідженого газу в Україну. Решта програми перебування Януковича у Швейцарії є неформальною. При цьому навряд чи на цьому форумі українській делегації вдасться провести плідні переговори з багатьма закордонними партнерами. Бо Україна має чималі репутаційні проблеми, зазначає експерт. Водночас він вважає, що не варто і переоцінювати значення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Знаєте, Давос не те місце, де можна говорити про якийсь провал чи великий успіх. Ну, точніше, успіх то може бути, але за зовсім інших обставин. Це, власне, велика тусовка, де політики, бізнесмени намагаються презентувати себе. Тому це не варто порівнювати з офіційними самітами там міжнародних організацій.
Те, що не варто очікувати великих результатів від цього форуму, зауважує також експерт Леся Яхно. Вона звертає увагу, що це, наприклад, не саміт Євросоюзу, де підписують конкретні домовленості. Форум у Давосі можна назвати форумом дискусії, каже Леся Яхно. І взагалі Захід передусім намагається зараз вирішити свої економічні проблеми. І тому тема України для нього не є головною. А звинувачення на адресу української влади у переслідуванні політичних опонентів висувають уже давно, і це не буде новиною для Віктора Януковича.
Критика, звичайно, не щухає, але вона несе все-таки більше, я б сказала, такий вялотікущий характер, можливо. Думаю, що ні на що очікувати український президент не може від цього форуму в плані прийняття якихось конкретних рішень для України чи взагалі для Європи.
27 січня на ланч-конференції очікується дискусія Віктора Януковича із екс-президентом Польщі Олександром Квасневським. І за повідомленням фонду Пінчука, на цій конференції запланована, зокрема, участь міністра закордонних справ Швеції Карла Більта і колишнього міністра фінансів Росії Олексія Кудрина. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
В українському уряді готуються нові відставки. Звільнити з посади можуть міністра оборони Михайла Єжеля. Про це повідомив екс-міністр оборони та голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. Експерти зазначають, що відставка керівника оборонного відомства назріла вже давно. Проте президента стримує відсутність якісно іншої кандидатури. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За словами Анатолія Гриценка, одразу в кількох правоохоронних органах почали вивчати матеріали перевірок Міноборони з фінансових питань і публікації, де наводяться факти корупції і зловживань у Міністерстві оборони. Йдеться про закупівлю палива, продовольства, фіктивний ремонт техніки, зловживання з надлишковим майном. Коментуючи причини ймовірної відставки міністра оборони, Анатолій Гриценко зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Стан боєздатності Збройних сил практично на нулі, скандали постійно. На засіданнях Кабміну законопроекти, які готує Єжель, вже відверто називають навіть члени уряду корупційними. Можливо, накопичилось задоволення. Можливо, якась із груп впливу має іншого кандидата. Мені важко сказати.
Зі зміною міністра ситуація в Збройних силах мала би покращитися, вважає Анатолій Гриценко.
Ну, хотілося сподіватися, що гірше, ніж при Єжелі, не буде це вже точно. Якби призначили когось навіть із тих, кого називали, Кузьмука чи когось іншого, ну, це принаймні люди, які могли би хоч відновити керованість Збройних сил.
Експерти відзначають, що аналогічні перевірки передували також відставці з посади міністра фінансів Федора Ярошенка. За словами політолога Володимира Фесенка, президент вже давно невдоволений роботою міністра оборони. Проте від відставки Михайла Єжеля рятував насамперед брак якісно інших кандидатур.
В тому, що проблема, тому що звають дуже часто Кузьмука, наприклад, але ну це якраз той випадок, коли шило на мило. І всі це розуміють. Не виключаю, що вивчаються різні варіанти в генеральському корпусі, можливо, вивчаються варіанти з цивільним міністром. Але я не виключаю, що може бути сюрприз, скажімо так, нестандартна кандидатура.
Адмірал запасу Михайло Єжель впродовж 7 років очолював військово-морські сили України. Його дії на посаді міністра оборони піддавалися критиці з боку президента та прем'єр-міністра. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чим загрожує Україні заміна російського газу вітчизняним вугіллям? Яку галузь країна кинула на призволяще? І які додаткові предмети хотіли б вивчати українські школярі? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Розспоживчий нагляд знову обурюється якістю українських сирів. Однак чиновники з обох країн переконують, що російсько-українська сирна війна закінчилася, а учасники ринку вважають, що претензія – лише останнє її відлуння. Про це розповідають економічні відомості у статті «Сирна голова з плечей». Упродовж року уряд планує перевести всі українські котельні з дорогого російського газу на власне вугілля. Однак експерти із «Вісті в Україні» сумніваються, що у такий спосіб можна заощадити. До того ж, вони переконують, що спалювання вугілля може закінчитися екологічною катастрофою. Заголовок публікації «Топити по-чорному». Сьогодні Україна на останньому місці в Європі за кількістю книжок на душу населення. Упродовж року видається менше однієї на людину. Причому це разом із підручниками, які не є загальнодоступними. Від Польщі і Росії Україна відстає у споживанні книжків 5, від Німеччини, Англії, Франції – 7-9 разів. Як переконує експерт газети по-українськи, держава фактично покинула галузь на призволяще. На підручники виділяють третину необхідного. Крім того, в країну зайшли мережі, які мають іноземний капітал і не зацікавлені в популяризації української книжки. Докладніше про це в статті «Книжку викреслили із пріоритетів держави». Якби школярам запропонували обирати додаткові предмети для навчання, то найбільше школярів відвідували б предмет основи психології, а також автосправу та правознавство. Такі дані результатів соцопитування школярів наводить газета «Україна молода». А от християнська етика, про впровадження якої в шкільну програму дискутують вже не перший рік, посіла в списку бажаних предметів останнє місце, набравши лише 7%. Це, на думку журналістів, свідчить про те, що школярі хочуть отримувати насамперед практичні знання, які зводять це в подальшому житті. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Про що говорив президент США Барак Обама під час щорічної доповіді? Чорнобильці знову протестують. Цього разу у Харкові.
Вони говорили, що друга група інвалідності буде отримувати до 5000 гривень. Але коли 4 січня йому принесли 2160 гривень, у нього очі на лоб повилазили.
Львівська влада вп'яте розкоротила фінансування культурних організацій.
Це пояснюється кризою. Плановані надходження і в 2011 році, і в 2012 році значно зменшилися. Тобто реально надходжень практично немає.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама виступив із доповіддю про становище країни на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу. За усталеною традицією, щороку наприкінці січня президент звітує перед законодавцями. Але особливого значення ця промова набуває нині, у рік президентських виборів. Що було головною темою доповіді президента Обами, знає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дограйн.
Більшу частину своєї годинної промови Обама присвятив економічним проблемам. Стан американської економіки на початку 2012 року фінансисти, оглядачі та й не лише вони вважають незадовільним. Рівень безробіття 8,5%, вартість житла на такому низькому рівні, що багато хто з американців виплачує іпотечну позику більшого розміру, ніж вартість домівки. Президент у промові про становище країни закликав законодавців ухвалити його план економічного піднесення, виклавши це, як зауважив Боб Шифер, коментатор телемережі CBS, у популістському дусі.
Ми можемо або погодитися мати країну, в якій дедалі менше людей багатіє, у той час як дедалі більше американців лише зводять кінці з кінцями, або ми відновимо країну, в якій кожен має рівні шанси, де кожен вносить свою частку і де кожен грає за однаковими правилами.
Обама обстоює піднесення податків для заможної верстви. Він підкреслив, цитую, йдеться не про демократичні вартості і не про республіканські вартості, а про всеамериканські вартості. Цікаво було спостерігати реакцію законодавців. Демократи з ентузіазмом аплодували, а республіканці ввічливо, але радше стримано. Президент виклав низку ініціатив у таких ділянках, як сприяння промисловості для виробництва чистої енергії, сприяння інноваційним технологіям, спорудження швидкісних залізниць, реставрація автострад, мостів, шкільних будівель. Обама пропонує заохочувати зниженням податків ті бізнеси, які розгортають виробництво не за кордоном, а вдома. У стислій частині на зовнішньополітичну тему Обама підкреслив, що Сполучені Штати не допустять, що щоб Іран отримав ядерну зброю. Доповідь про становище країни оглядачі вважають платформою, на якій президент будуватиме кампанію за своє переобрання. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до подій в Україні. Сьогодні має відбутися чергова акція протесту чорнобильців. Цього разу вона пройде у Харкові на Майдані Свободи. Представники організації «Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля», яка була створена наприкінці минулого тижня, протестуватимуть проти дій влади. Це об'єднання організували активісти протестів, які відбувалися під стінами уряду та парламенту минулого року. Між тим, багато чорнобильців більше не сподіваються на підтримку та допомогу будь-яких організацій, а намагаються вирішувати свої проблеми самотужки. Тему продовжує харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Чоловік Оксани Олексіївни у 86-му був серед тих солдатів-строковиків, яких направили у Чорнобиль наступного ж дня після аварії. Кілька діб перебування у зоні, і він інвалід другої групи із втратою працездатності на 85%. Після 4 років поневірянь у судах родина чорнобильця таки відсудила у держави законні 7 000 гривень пенсії, але вже на початку січня отримала втричі менше, оскільки урядовці переглянули суми чорнобильських виплат.
Не те, що зменшили, а принизили просто, як людей. Вони говорили, що друга група інвалідності буде отримувати до 5000 гривень. Але коли 4 січня йому принесли 2160 гривень, у нього очі на лоб повилазили. Лише на найнеобхідніші ліки треба 1500 гривень, як мінімум.
Пороги судів та різних чиновницьких кабінетів родина ліквідатора оббивала без допомоги жодної чорнобильської організації. Хоча на офіційному сайті Міністерства юстиції таких об'єднань кілька десятків. І щойно свідоцтво про реєстрацію отримала ще одна всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля. Її створили харківські ліквідатори Володимир Проскурін, також Петро Прокопенко і Володимир Білоєнко. Нова організація позиціонуватиме себе як всеукраїнська. Відтак, переконаний Володимир Проскурін, працювати з чиновниками стане значно легше.
Ми плануємо надавати людям юридичну допомогу, а зараз вона украй потрібна нашим чорнобильцям, тому що у Харкові вже близько 300 справ знаходяться на перевірці. КРУ отримує несанкціонований доступ до медичних документів, але ж існує поняття медичної таємниці. Ось ми хочемо усьому цьому завадити.
Сам Проскурін днями склав із себе повноваження заступника голови Харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України», а також вийшов із лав цієї організації. Натомість голова «Союзу Чорнобиль України» Юрій Андрієв в інтерв'ю Радіо Свобода Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля Проскуріна назвав мікроструктурою, створеною задля задоволення амбіцій лідерів. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Історична архітектура і численні культурні заходи творять неповторну атмосферу Львова, а тому місто Лева приваблює усе більше гостей. Однак цього року близько третини соціально-культурних проєктів у Львові не відбудуться. Міська влада у 5 разів зменшила фінансування незалежних культурних організацій у порівнянні з минулим роком, розповідає Галина Терещук зі Львова.
Ініціатору соціально-культурних заходів у Львові Соломії Чубай, як іншим представникам громадських організацій, доведеться працювати на волонтерських засадах, щоб бодай зберегти культурні проекти. Адже на всі незалежні культурні інституції місто передбачило у бюджеті 700 тисяч гривень, а це на 60 культурних заходів, які щороку відбуваються у Львові. Етночас-фестиваль «Флюгери Львова», інші кіно та музичні фестивалі, виставки, благодійні акції, форум видавців можуть отримати щонайбільше кілька тисяч гривень підтримки з міського бюджету або ж взагалі ні копійки, каже Соломія Чубай.
Дуже великі витрати – це поліграфія, технічне забезпечення, поселення в готелях. І коли справді міська рада там роки два тому це все підтримувала, нам було набагато легше.
Представники мистецької ради «Діалог» і керівники громадських організацій, які творять культурне середовище Львова, заявляють, що почуваються обкраденими. Художник і власник арт-галереї Олесь Дзиндра вважає, що бюджет міста – формувався непрозоро.
Чи ми все-таки лишимося Львовом і на нас будуть дивитися, як, наприклад, як треба будувати стосунки і як треба будувати культурні індустрії?
Натомість представник влади, голова депутатської комісії культури Ярослав Музичко, заперечив будь-яку корупцію у формуванні місцевого бюджету і зауважив, що навпаки, видатки на галузь культури зросли, працівники культури отримуватимуть зарплату і не буде скорочень. Але це завдяки державному, а не місцевому бюджету.
Це пояснюється, власне, кризою, не тим, що плановані надходження і в 11-му році, і в 12-му році значно зменшилися. Тобто реально надходжень практично немає ні від продажу землі, ні від оренди і продажу нерухомості міської.
Пояснення влади аж ніяк не задовольнило культурних діячів. Президент форуму видавців Олександр Коваль вважає, що місцевий бюджет потрібно переглянути. І наголошує, що завдяки культурним ініціативам розвивається туризм і готельно-ресторанний бізнес у місті, а не навпаки. Культурні діячі наголошують, що не дозволять львівській владі поділити гроші, зароблені на Євро-2012, оминувши соціально-культурні заходи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шига.
Президент України Віктор Янукович розпочинає триденний візит до Швейцарії для участі у заходах Всесвітнього економічного форуму, який традиційно приймає альпійське містечко Давос. Саме у Давосі Україна планує укласти протоколи з газових питань з Азербайджаном. Йдеться про намір створення спільного підприємства, яке займалося б транспортуванням азербайджанського зарідженого газу в Україну. 27 січня на ланч-конференції очікується дискусія Віктора Януковича із колишнім президентом Польщі Олександром Квасневським. За повідомленням фонду Пінчука, також запланована участь у цьому заході міністра закордонних справ Швеції Карла Більта та колишнього міністра фінансів Росії Олексія Кудріна. Президент США Барак Обама звернувся зі щорічним посланням про становище країни, в якому засудив економічну нерівність і пообіцяв вжити заходів для відновлення економіки. Обама запропонував збільшити податки для багатих американців, доходи яких перевищують мільйон доларів на рік. Говорячи про міжнародну ситуацію, Обама привітав загибель лівійського диктатора Муамара Каддафі і попередив президента Сирії Башара Асада, що його правління добігає кінця. Дамаск погодився продовжити на один місяць до 23 лютого мандат місії спостерігачів Ліги арабських держав, яка працює в Сирії з грудня минулого року. У вівторок такого листа надіслав керівництво Ліги арабських держав міністр закордонних справ Сирії Валід Муалем. Міністр закордонних справ Франції Ален Жопе заявив, що Париж не планує негайно виводити своїх солдатів з Афганістану.
Таким інформаційний ранок середи, 25 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.